Oikein mukavaa päivää. Tämä on Julkinen sana ja minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa Jukka Rantala.
Kiitoksia.
Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja. Taitaa Jukka olla nyt niin, että tässä studiossa istuu kaksi ukkoa, jotka molemmat pääsisi jo eläkkeelle, mutta ei ole lähtenyt. No, mistähän se johtuu sinun kohdallasi?
No minun kohdallani se johtuu kyllä siitä, että työt ovat mielenkiintoisia ja tuntuu siltä, että niitä jaksaa ja pystyy vielä tekemään ja ympäristökin suhtautuu myötämielisesti.
Eläketurvakeskus vastaa kaikesta siitä tiedosta, joita eläkeyhtiöt tavallaan tuottavat. Te niin kuin pistätte ne yhteen, ikään kuin olette toimeksiannon toteuttajia.
Niin, eläketurvakeskushan, siitä on erillinen laki ja lain mukaan. Mm. Eläketurvakeskus, paitsi että on tässä eläketurvan niin sanotussa toimeenpanossa, eli se, että miten eläkkeitä myönnetään, niihin liittyviä rekistereitä ylläpidetään ja niin poispäin, niin tällainen yhteistyö. Eli niin meille on myös lakisääteisesti annettu velvollisuus tehdä eläkkeitä koskevaa ja nimenomaan työeläkkeitä koskevaa tutkimusta ja tilastointia ja suunnittelua. Mm. Ja siihen käytetään niitä tietoja tietysti, mitä eläkejärjestelmässä kertyy muutenkin, mutta myös niitä tietoja, mitä voidaan saada sitten muilta tutkimuslaitoksilta, tilastokeskuksesta ja niin poispäin.
Eläkkeistä keskusteleminen ei ole kovin helppoa. Sen huomaa jo heti siitä, kun seuraa mediaa, sanotaan nyt sillä silmällä, että katsoo, että mitä kaikkea eläkkeistä kirjoitetaan ja puhutaan. Mites sinä, Jukka Rantala, arvioisit? Miten eläkkeistä Suomessa keskustellaan? Onko se tasokasta?
No minun mielestäni ei siellä nyt suuria ylilyöntejä tapahdu, että on hyvin paljon asiallista keskustelua ja tosiasioita tuodaan esille ja tietenkin esitetään myös mielipiteitä erilaisia tulkintoja. Ehkä tämmöinen suurin valituksen aihe voisi olla noin yleisellä tasolla se, että näiden että eläkesanaa se yhdistetään niin moneen asiaan, erilaisiin eläkejärjestelmiin ja näin työeläkejärjestelmän näkökulmasta sitä toivoisi, että eroteltaisiin näitä asioita, mikä on lakisääteistä työeläkettä, mikä on kansaneläke ja mikä on sitten sellaisia eläkkeitä, joita ihmiset sitten joko itse tai yrityksen kautta ostavat tai saavat vapaaehtoisesti.
Aivan, sinä edustat tavallaan tätä työeläkepuolta,
joka ja lakisääteistä
myöskin. No nyt sinulla on tietysti turha esittää sitä kysymystä, mutta olen muille esittänyt, että mikä on se keskieläke tällä hetkellä, mitä suomalaiset saavat. Ja aika harva on sen ihan tarkkaan tiennyt, mutta sinultahan se tulee kuin osuuskaupan hyllyltä.
No se on noin 1600, olisiko 1613 euroa ja miehillä se on siitä parisen sata euroa korkeampi ja naisilla parisen sata alempi.
Miten se sanotaan, että vanhuuseläkkeen saajien keskimääräinen työeläke oli vuoden 2015 lopussa 1486 euroa kuukaudessa.
Tämä on nimenomaan se, mitä sinä sanoit, oli siis tämä lakisääteinen työeläke. Ja sitten se, mistä minä puhuin, oli kokonaiseläke, johon tulee mukaan myös sitten lakisääteiset muut eläkkeet, eli lähinnä kansaneläke ja takuueläke.
Eli käytännössä se on noin 1600 euroa.
Kyllä.
Sitten. Miten se on nyt ollut muutoksessa, jos ajatellaan tämä 2000-lukua?
Se on kasvanut aika voimakkaasti, että en nyt ihan ulkoa muista, mutta tai niin kuin ihan tarkkaa lukua osaa sanoa, mutta että noin 10 vuoden kuluessa keskimääräinen kokonaiseläke on noussut noin 20%. Ja siihen tietysti vaikuttaa se, että kun siinähän se ei ole sama joukko, jota katsotaan nyt ja 10 vuotta sitten, vaan osa heistä on niitä, jotka on ollut eläkkeellä kumpanakin ajankohtana ja uusia eläkeläisiä 10 vuoden kuluessa tulee jo yli 500 000.
Ja nyt tulee vauhdilla tai on tullut sanotaan parin kolmen vuoden aikana. Niin kuin totesin aluksi, niin mekin pääsisimme jo eläkkeelle, emme ole vielä lähteneet. Eli nostamme omalta osaltamme pikkusen tätä eläkeikää, joka on Suomen kansantalouden julkilausuttu tavoitekin ja kaikkien näiden eläkeuudistusten. Ja senkin vuoksi tässä julkisanassa nyt puhumme eläkkeistä, koska eläkeuudistus astuu voimaan ensi vuoden alusta. Siitä on tehty päätös jo vuosi sitten suunnilleen. Mutta mitä se muuttaa, Jukka Rantala?
No siellä on tietysti montakin asiaa. Ehkä nämä näkyvimmät on se, että tämä alin vanhuuseläkeikä, joka nyt on 63 vuotta, niin se nousee asteittain niin, että 55 syntyneellä tulee 3 kuukautta lisää ja sitten siitä eteenpäin jokainen ikäluokka 3 kuukautta kerrallaan niin, että 62 syntyneellä eläkeikä on 65 ja sen jälkeen eläkeikä sidotaan elinaikaodotteeseen semmoisella taulukolla, joka suurin piirtein tarkoittaa sitä, että jos tulee vuosi elinaikaa lisää keskimäärin, niin siitä noin 8 kuukautta on sitten, tulee sinne eläkeikään nousua. Tosin nousukerta, niin se on rajattu 2 kuukauteen. No muita uudistuksia siinä on sitten semmoinen, joka teknisesti on aika merkittävä ja nostaa eläketasoa, mutta ei välttämättä nyt näy niin selkeästi ulospäin, on siis se, että kun työntekijähän nyt maksaa eläkemaksua itsekin, niin tämä eläkemaksu vähennetään sitä palkasta, josta eläke lasketaan, niin tämä vähentäminen loppuu ensi vuoden alusta. Ja se tarkoittaa pitkän päälle noin 6% nousua eläkkeisiin palkoista laskien, eli yli 10% nousua niin kuin eläketasoon siis pitkän päälle. Ja sitten joitakin muita muutoksia. Tämä osa-aikaeläke korvautuu osittaisella vanhuuseläkkeellä, joka on vähän sama idea, mutta että vähän teknisesti toisenlainen, ehkä oikeudenmukaisempi. Ja sitten myös tämä, että kun jatkaa sen 63 vuoden jälkeen tai alimman vanhuuseläkeiän jälkeen töissä, niin se korvaus ja palkinto, joka sitten tulee, sen tekniikka myös muuttuu.
Niin, nyt sanotaan, että ne superkarttumat poistuukin, että mikäs kannuste nyt sitten on jatkaa meillekin?
No se on se, että sitten se eläke, jota ei ole nostettu, niin sitä sitten korotetaan, että jos jatkaa vuoden yli sen, mitä se alivanhuuseläkeikä on, niin siihen tulee 4,8% korotusta. Eli tavallaan se maksamatta jäänyt, siis lainausmerkeissä maksamatta jäänyt eläke, se siirretään sitten sille lopulle eläkeajalle. Ja se noin keskiarvona matemaattisesti on suurin piirtein sama kuin se nykyinen niin sanottu superkarttuma vaikutuksiltaan.
No tästä eläkeuudistus 2017, joka siis astui voimaan ensi vuoden alusta, niin siitä löytyy kyllä netistä moniltakin sivuilta paljon perusteellista tietoa eläketurvakeskuksen, mutta myös esimerkiksi Telan sivulta löytyy hyvä paketti kysymyksiä ja vastauksia. Mutta Jukka Rantala, se peruskysymys, joka nytkin näyttää tulleen, vaikka tämä eläkeuudistus saatiin aikaiseksi ja vasta astuu voimaan siis ensi vuoden alusta, niin on alkanut taas vellomaan uusi keskustelu, että mitäs nyt pitäisi vielä taas kerran muuttaa. Niin siihen kaikkeen oikeastaan liittyy tämä, että onko annettu ja jos on, milloin ja minkälainen niin sanottu eläkelupaus ja kenelle se on annettu sen on antanut.
Sana on
koska sitä ei pitäisi kuulemma rikkoa, tätä eläkelupausta.
Niin, sana eläkelupaus on tietysti sinänsä yksi käsitteen, mutta mitä se voisi sisältää, niin siitä on varmaan niin kuin hyvinkin monenlaisia tulkintoja. Minä tulkitsisin niin, että se varsinainen yksityiskohtainen eläkelupaus on se, mitä kulloinkin lainsäädäntöön on kirjoitettu. Ja sehän on tietysti niin kuin muuttunut aikojen kuluessa, olosuhteet on muuttuneet ja siihen on ollut niin kuin syytäkin siis muuttaa. No sitten on ehkä tämmöinen epämääräisempi eläkelupaus, joka itse asiassa kuvaa lakisääteisen työeläkkeen perustarkoitusta. Eli sitä, että jos tekee pitkän tai pitkäkön työuran, niin sitten siitä syntyy sellainen eläke, joka sitten eläkeaikana pitää suurin piirtein tai kohtuullisessa määrin sen tulotason tai elintason yllä, johon on silloin töissä ollessaan tottunut. Ja tämähän on tietysti siis se on niin kuin tämmöinen tavoitetila tai tarkoituskuvaus enemmänkin kuin varsinainen lupaus. Ja sen tarkan lupauksen, senhän tietysti on niin kuin viime kädessä antanut Suomen kansa itse eduskunnan välityksellä.
Onko se sukupolvien välinen lupaus?
No kyllä, siinä mielessä, että kyllähän tämä eläkejärjestelmä on niin kuin rakentunut siihen, että siinä varsinkin kun tämä, siis kun eläkkeitä ei täysin rahastoida, mikä siis olisi niin kuin täysin mahdotontakin ollut varsinkin aikanaan ja nytkin, niin kyllähän se perustuu sitten tällaiseen, sanoisiko niin kuin jopa julkilausuttuun periaatteeseen, että nyt töissä olevat maksaa nyt eläkkeellä olevien eläkkeitä. Rahoitus tulee siis pääosin sitä kautta ja sitten aikanaan nyt maksavat, niin heille sitten seuraava sukupolvi maksaa. Ja tämähän on sinänsä siis ihan lainsäädäntöön kirjoitettu. Hmm. silloin, kun niissä tekniikoissa, joissa rahoituksesta puhutaan?
No tässä kesän mittaan niin työeläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman ehdotti jo työeläkelupauksen heikentämistä ja osittaista luopumista etuisuusperusteisuudesta. Ja sitten tietysti muun muassa STK-ammattiliitot ja muuta, niin, ja myöskin työeläkeyhtiö Elon edustaja ehtivät jo sanoa, että eläkelupausta ei pidä rikkoa. Onko nyt jo vaikka vasta uusi eläkeuudistus astumassa voimaan ensi vuoden alusta, niin jo keskustellaan seuraavista vaiheista. Onko tämä niin aina tämmöinen eteenpäin menevä, että mikään ei riitä tyyppisesti, mikään uudistus ei ole riittävän hyvä ja kattava.
No tämä työeläkejärjestelmä koskee siis kaikkia kansalaisia, täällä vähintään kaikkia töissä nyt, siis ennen, nyt ja tulevaisuudessa käyviä. Ja se on kuitenkin sitten, sitä pidetään siis monimutkaisena, mutta se on kuitenkin arvioiden mukaan aika yksinkertainen ja kansainväliskatsannossa. Ja se tietysti tarkoittaa, että se siellä on sitten, se on hyvin kaavamainen se ratkaisu niin kuin yksilöiden näkökulmasta katsoa, ja siihen tietenkin mahtuu sitten varmaan se noin 4 miljoonaa tai vähintään 2 miljoonaa mielipidettä, että voisi tehdä tuon asian toisin tai tuon toisen asian toisin, ja tällainen keskustelu on minusta ihan tarpeen, ja en tiedä kuinka paljon hyötyä siitä on, mutta että se, ainakin se tuo niin kuin eläkejärjestelmän näitä periaatteita esille. Joku sanoo, että kyllähän maailma ääntä vetää, mutta se, jos puhutaan siitä, että pitäisikö nyt sitten tehdä jotakin, niin kyllä pitäisi sitä aika outona, että kun nyt on laajasti saavutettu yksimielisyys siitä, minkälainen tämä eläkeuudistus oli. Se vakauttaa maksutason pitkäksi aikaa, niin että ainakin minun käsityksen mukaan tässä ainakin seuraavat 20 vuotta voitaisiin niin kuin eläkeetuuksien puolesta elää hyvin tällä, niin nyt sitten lähdettäisiin todella tekemään jotakin.
Sanoo eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala, mutta on tietysti niitä, joiden mielestä pitäisi tehdä ja mahdollisimman pian, jotka kokevat, että tämä on vääryyttä tuottava järjestelmä. Ja yksi heistä tai näistä liikkeistä on tietysti tämä senioriliike, jonka keulahahmona on ollut entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen. Hän oli joku aika sitten, tai on sitten jo muutama kuukausi, niin tuolla Yle X:ssä puhumassa siitä, ja otin siitä pieniä pätkiä. Kuunnellaan tässä ihan nyt lyhyt 4 sekuntia.
Niiden tuottoa pitää nimenomaan käyttää eläkkeisiin. Ne on tarkoitettu eläkkeisiin nämä eläkerahat.
Niin, eli siinä Kiljunen sanoi, että Jukka Rantala ei tainnut sitä kuullakaan.
En kuullut.
Että työeläkerahastot ovat tarkoitettu eläkeläisille ja nyt sieltä ei tule ulos sitä, mitä pitäisi. Se oli se perusavaus. Niin. Mutta saisitko kaiuttimeen seuraavan insertin, niin sitten voidaan kuulla molemmat vielä. Kiljunen.
20% työeläkeläisistä elää tällä hetkellä jo köyhyysrajan alla. Meillä on 60% työeläkkeen saajista, jotka saavat alle 1500 euroa kuukaudessa. Kun tämä taitettu indeksi laskee eläketasoa, siis se köyhdyttää heitä, jättää elintason kehityksestä jälkeen, niin kun se mediaanitulosta lasketaan köyhyysraja, niin 20 vuodessa nämä suurin osa eläkkeensaajista on köyhyysrajan pinnassa ja sen jälkeen 20 vuodessa sen alla. Meillä on 8% 65-vuotiaista on köyhyysrajan alla. 75-vuotiaista 20% köyhyysrajan alla.
Mutta
25-vuotiaista 30%.
Eläkehän on sellainen asia, joka on kerrytetty työuralla. Ja esimerkiksi Liliukset, sun muut tällaiset entiset huippujohtajat, saa 10 000 euroja eläkettä kuukaudessa. Sehän sataisi myös heidän laariinsa.
Kyllä, totta kai, koska tässähän on ansiosidonnaista etuudesta kysymys. Ja silloin se ansiotaso, tietysti se ansaittu tulotaso säilyy siellä eläkkeellä. Se on ihan oikein, että voitaisiin laittaa solidaarisuuselementti sinne. Eli laittaa vaikka eurokorotukset sitten pohjille, mutta se on kokonaan uusi järjestelmä sen jälkeen. Lähtökohtaisesti tällä suojataan kaikkien eläketasojen säilyminen, ei siis nostaminen, vaan säilyminen, että eläkeläisköyhtyminen loppuisi.
Näin totesi Kimmo Kiljunen tuossa Yle X:n haastattelussa. Siinä oli muun muassa Reetta Rönkä äänessä. Nyt Jukka Rantala, mitä sanoisit tuon, köyhtyvätkö eläkeläiset nyt? Hän sanoi, että eläkeläiset ovat köyhtyneet taitetun indeksin vuoksi, päätettiin siis vuonna 1995 ja tuli voimaan vuonna 1996.
No ensinnäkin eläkeläisiä kokonaisuutena katsoen, niin eläkeläisten köyhyys on vähentynyt koko ajan, kymmeniä vuosina ja myös viimeisen 10 vuoden aikana. Ja toisekseen työeläkeindeksi ei ole se, jolla eläkeläisköyhyyttä hoidetaan. Se on aivan väärä väline siihen.
Miksi?
Sen takia, että se, kun sehän kohdistuu kaikkiin työeläkkeisiin, ja jos sitten halutaan nimenomaan niitä pieniä eläkkeitä korottaa, niin siellä on useimmiten on tilanne se, että siellä ei ole työeläkettä ollenkaan. Tai sitten se työeläke on hyvin pieni, niin silloinhan se ei niin kuin kohdistu siihen joukkoon sitten se rahan käyttö, mihin tämä köyhyys pitäisi vähentyä.
Mutta kyllähän tuossa on perustelua se, että taitettu indeksi, kun siinä hinnat ja palkat määritellään eri lailla, eli palkat eivät vaikuta, palkan korotukset niin paljon, niin eläkeläiset sanovat, että jotka ovat pitkään olleet eläkkeellä, että se heidän ansiotasonsa ikään kuin jää jälkeen koko ajan muusta kehityksestä.
Niin, sehän on tietysti totta, että siis tämä eläkkeiden tarkistuksen käytettävä indeksi, se ei ole siis ansiotasoindeksi, vaan siinä on, se tarkoittaa sitä, että palkkojen reaalimuutoksista noin 20% tulee sitten näkyviin näissä indeksikorotuksissa. Ja se sellainen henkilö, joka on siis, jolle ei mitään muuta tapahdu siinä eläkkeessä kuin sitten tämä indeksikorotus, niin se tietysti niin kuin pitkän päälle se niin kuin jää. Että se jää alemmaksi kuin mitä se keskipalkka on, mutta että se ei tarkoita sitä, että eläkkeen ostovoima sinänsä vähentyisi, vaan sinne tulee kyllä reaalikorotusta. Ja jos eläkeläisiä kokonaisuutena katsoo, niin eläkeläisten tulokehitys on 10 ja 20 vuoden aikana ollut siis nopeampi kuin palkansaajien joukkona.
Kuitenkin siellä on paljon, kun katsoo näitä keskusteluja ja ihmisiä, jotka sanoo, että ovat pudonneet ikään kuin köyhyysrajan alapuolelle. Miten se sitten määritelläänkin? Ihminen saattaa tuntea sen sillä lailla, että rahat eivät riitä.
Niin, ja se jokaisella tietysti on niin kuin omat tuntemuksensa ja niitä on ja niihin on oikeus, että en sellaisia kommentoi, mutta se mitä niin kuin tilastoista tiedetään, niin se että tämä olisi yleinen ilmiö, niin se ei pidä paikkaansa.
No miksi sitten luulet, että tästä taitetusta indeksistä on tullut niin suuri poliittinen kysymys, että siinä nyt sitten saatiin ne kerättyä kansalaisaloitteen tarvittavat äänimäärät, eli 50 000 ääntä, ja se tulee sitten jossain vaiheessa eduskunnan käsittelyyn?
No ilman muuta sillä tällainen objektiivinen syy on, että kyllähän se 90-luvun puolivälissä tehty indeksimuutos, niin kyllähän se niin kuin kaiken todennäköisyyden mukaan johtaa huonompiin eläkkeisiin, kun olisi sitten sitä ennen käytetty indeksi. Ja tämä muutoshan tehtiin niin kuin osana muitakin menojen vähentämiseen tähtääviä toimia, kun siihen aikaan näytti siltä, että työeläkemaksu nousee niin korkealle, että sitä ei enää voida sietää. No sitten, ja tässä on ikään kuin se objektiivinen pohja, ja sitten on tietysti se, että kyllähän tässä aloitteessa ja sen ympärillä käydessä keskustelussa, niin siinähän on käytetty erittäin taitavaa ja tunteisiin vetoavaa retoriikkaa.
No mikä siinä on väärin?
No sinänsä, että on sitä mieltä, että pitäisi indeksiä muuttaa suuntaan tai toiseen, niin sehän on tietysti siinä ole niin kuin sinänsä mitään väärää. Sen sijaan, jos näitä muutosaikeita tai toiveita, niitä perustellaan asioille, jotka eivät pidä paikkaansa, niin se on väärin. Ja sitten varsinkin ehkä toinen sitten se, että jos tulee semmoinen, annetaan epärealistisia lupauksia tietyssä mielessä, niin sehän tuottaa pettymyksiä sitten monelle.
No kuunnellaan vielä Kimmo Kiljusta, miten hän perustelee asiaa.
Joo, siis kyllähän minäkin me kaikki tiedämme, että eläkeyhtiö Varma, eläkeyhtiö Ilmarin, Keva ja niin edelleen maksaa ihmisten eläkkeet. Me puhutimme nettovaikutuksesta, että työeläkemaksut joka ikinen vuosi paitsi viime vuonna ensimmäisen kerran historiassa ovat olleet aina suuremmat kuin maksetut eläkkeet. Eli nettona rahastoihin ei olla koskettu lainkaan, edes niiden tuottoihin.
Mutta Mikko on kertonut, että ne rahastot kerätään sitä varten, että joskus nuorillekin voidaan maksaa eläkettä.
Muistatko tilanteen, miten 90-luvulla, et muista sitä, miten 90-luvulla kerrottiin, kun alettiin, taitettu indeksi hyväksyttiin ja otettiin käyttöön tämän rahastojen tuottojen kasvattamisen motiivi. Siinä lähtökohtana oli myöskin varautua tuleviin eläkkeisiin, ennen kaikkea suuriin ikäluokkiin. Nyt suuret ikäluokat ovat eläkkeellä, rahastot ovat viisinkertaiset ja eläkeläisköyhtyminen on päällä. Nyt jälleen puhutaan tulevista sukupolvista, tällä kertaa nykynuorista, jotta edelleenkin vain voitaisiin kasvattaa näitä rahastoja ilman, että niiden tuottoa edes käytettiin eläkkeeseen. Mä annan ne luvut nyt tässä. Viimeisen 4 vuoden aikana eläkerahastot ovat kasvaneet 46 miljardia euroa, valtion budjetti on 54 miljardia. Ne kasvavat joka minuutti, joka ikinen minuutti 22 000 euroa minuutissa.
Eli sä haluaisit, että ne otetaan heti käyttöön?
Ei, ei mitään muuta kuin kerron valtavista voimavaroista, jotka täällä on. 22 000 euroa joka minuutti kasvat eläkerahastot. Julkinen talous velkaantuu 10 000 euroa minuutissa. Minä haluaisin teille nuorille pelastuksen siitä, että ei kuivateta tätä kansantaloutta noihin eläkerahastoihin, siirretä ulkomaille veroparatiisiin. Kerropa Mikko veroparatiisista. 40 miljardia euroa on eläkerahoistamme veroparatiisissa. Kuivatetaan tämä suomalainen Helsingin Sanomien mukaan. No 12 miljardia on vähintään hedge fundissa, jotka on veroparatiisissa.
Kimmo, puhutaanko vielä nyt siitä, että kun Mikko sanoi äsken, mua kiinnostaa se, että Mikko sanoi äsken, että jos me lähdetään sun kansalaisaloitteen tielle, niin vuonna 2060 ei ole enää varoja käytettäväksi eläkkeeseen. Oletko sinä samaa mieltä vai eri mieltä? Oletko sinä eri mieltä siitä?
No niin, tällaista keskustelua käytiin siis Yle X:ssä ja siinä oli eläketurvakeskuksen johtaja Mikko Kautta, niin. Ja tuota niin, mitä Jukka Rantala sanoit, että miksi Kimmo Kiljusen perusteet olisivat vääriä?
Niin, sen lisäksi, mitä tässä aikaisemmin puhuttiin, niin tässä oli keskustelu näistä rahastoista.
Niin, eli rahastot, että niitä ei käytetä, onko se totta?
No ensinnäkin sillä käyttämisellä tarkoitetaan varmaan montakin asiaa, mutta että siis tilanne on tästä eteenpäin sen, että työeläkemaksut ovat pysyvästi alemmat kuin on työeläkemeno, eli niitä rahastoja tässä mielessä käytetään. Eläkerahastojen tarkoitus on se, että
nehän on noin 180 miljardia tällä hetkellä.
Kyllä, että niiden avulla niin kuin turvataan niin kuin nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksuja, osin niistä otetaan myös sitten ihan suoraan näihin eläkkeiden maksuun, ja se käytännössä siis se tarkoittaa sitä, että kun meillä on nämä rahastot, niin niiden tuotosta osa voidaan käyttää sitten työeläkemaksun alentamiseen, ja osa tätä uudistusta oli nimenomaan sitten se niin kuin lähtökohta, että se työeläkemaksu voisi olla suurin piirtein sillä tasolla, millä se on tällä hetkellä. Ja se, jotta se on mahdollista, niin näitä rahastojen tuoton pitää sitten peittää se aukko, mikä jää sen maksun ja menoprosentin väliin. Ja sitten tässä viitattiin myös näihin suuriin ikäluokkiin, niin se on siis suurten ikäluokkien niin kuin vaikutus tässä eläkejärjestelmässä pitkällä aikavälillä on oikeastaan ihan lyhyesti sanoen se, että ne on suurten ikäluokkien olemassaolo on ikään kuin peittänyt näkyvistä noin parilla kymmenellä vuodella sen väistämättömän muutoksen, mikä tässä muutenkin tulee esille, eli se, että syntyvyys on selvästi alentunut. Ihmisten elinikä on pidentynyt, tämä ikärakenteen muutos on voimakas ja pysyvä. Ja sitten kun sitten ehkä vielä tämmöinen, sanotaan nyt näin, liittyy ehkä tähän mediaan enemmän, että totta kai siis tämmöiset niin kuin miljardit, 180 tai joku vastaava, niin nehän kuulostaa niin kuin tosi hurjilta. Mutta se, silloin,
ja kun, sitten kun on sijoitettu niistä 2/3 ulkomaille.
No se on ehkä siihen, mihin sijoitetaan, siihen voi palata niin kuin erikseen, mutta että se siis todella, että jos nämä eläkevastuut, mitä järjestelmässä on, niin jos ne muuttaisi rahaksi, niin se on suurin piirtein 600 miljardia. Ja jotta se siis niin kuin on tämä rahastojen pysyvä maksun vakauttaminen on mahdollista, niin kyllä niiden rahastojenkin pitää kasvaa samassa suhteessa kuin mitä eläkemenot kasvaa. Muuten siinä tulee sitten niin kuin ennemmin tai myöhemmin vastaan se tilanne, että maksu on korotettava, koska se rahastojen apuvaikutus vähenee.
Niin kuin sanoit, niin nyt tällä eläkeuudistuksella on sitten pyrkimys siihen, että tämä eläkkeen maksuosuus työssä olevalle ja nuoremmille ikäpolville ei kasvaisi tästä nykyisestä enää.
Kyllä näin, että siis historiahan on se, että työeläkemaksu lähti noin 5% tasolta liikkeelle ja jos katsoo nyt sitten nyt eläkkeellä olevia, niin heidän työnantajansa ja he itse on ehkä keskimäärin maksaneet sellaista maksua, joka on ollut 10-15% palkkoista. Ja, Ja nyt tästä eteenpäin, niin tämä niin kuin kestävä maksutaso saattaisi olla jossain 24-25% paikkeilla.
No tästä juuri puhutaan, kun puhutaan tämän sukupolvien välisestä ikään kuin solidaarisuudesta tai sen puuttumisesta. Ja jotkut eläkeläiset kokevat, että nuoret eivät tunne solidaarisuutta heitä kohtaan. He ovat tehneet koko ikänsä töitä, saattaa olla 40-50 vuottakin. Ovat aloittaneet työnteon ehkä jo reilusti alle 20-vuotiaana, sitten eläke leikattiin siitä alkavaksi vasta 23-vuotiaasta. Ja sitten nyt sitten tämä taitettu indeksi vie eläkkeellä ollessa vielä sitten ikään kuin sitä eläkkeen kasvua, tai se jää jälkeen yleisestä kehityksestä. Ja nuoret taas kokevat niin, että he joutuvat nyt maksamaan näitä kalliimpia vanhojen eläkkeitä. He maksavat neljäsosan melkein palkasta eläkemaksua, kun vanhemmat, niin kuin kerroit, olivat maksaneet 10-15% vaan. Että onko tässä nyt tämmöinen epätasapaino? Ja kumman hyväksi, nuorten vai eläkkeellä olevien?
No jos faktoja katsoo, niin, ja pelkästään eläkejärjestelmään niin kun, kohdistaa katseen, niin se on siis näitä, niin kun vanhempien ikäpolvien eläkejärjestelmästä saama tuotto. Jos se määritellään, niin että paljonko sinne on maksettu ja paljonko sitten etuuksina saa, niin se on reaalisesti yli 4%. Ja sitten niin kun nuoremmilla sukupolvilla ja niin kun tästä tulevaisuuteen, niin se on sitten siellä jossain vähän alle 2,5% reaalisesti, joka ei ole sekään huono. Et se tässä mielessä siis niin kuin tämä tuotto on nuoremmilla ikäpolvilla alempi. No sitten on semmoinen näkökohta, että siis se, kun katsotaan sitten eläkkeitä niin kuin ostovoimaltaan reaalisesti, niin kyllähän ne tietysti nuoremmilla on paremmat. Mutta mä pitäisin sitä...
Mutta sehän on spekulatiivista, kun se on vaan miltä nyt näyttäisi, eihän nuoret vielä ole eläkkeellä. No, että sitten kun he ikään kuin olisivat eläkkeellä, se olisi parempi.
No sanoisin, että totta kai niin kuin näiden prosenttien kymmenykset varmaan muuttuu, kun näitä ennusteita tehdään, niin niihin voi tulla muutoksia. Mutta kyllä se yleiskuva kuitenkin säilyy, että jos niin kuin talouskehitys on niin kuin vähänkään sen näköinen kuin mitä se on niin kuin aikaisemmin ollut. Itse pitäisin tätä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä tulee, niin se varmaan johtuu ihan siitäkin, että on sitten niin kuin erilaisia varmaan sosiaalisen median puolella, sitten on mielipidesivuilla ja ehkä niin kuin yksittäiset keskustelut, niin kuin nehän tuntuu olevan tämmöistä niin kuin syyttelyä siinä mielessä, että jos on oikein kärjistä, niin siellä sit, nämä vanhemmat ikäluokat sitten kertoo näin, että kun minä olin nuori, niin kansakouluun viidettiin kesät, talvet, vasta tulle ja ylämäkeen mennen tulle. Ja sitten tämä nuorempi sukupolvi sanoi, että suuret ikäluokat, siis lainausmerkeissä, ne on vienyt kaiken ja meille ei jää niin kuin mitään eläkkeitä. Ja tämähän on hyvin hedelmätöntä tämmöistä syyttelyä. Ja se, kun tässä, että minusta tässä oli hienoa, kun katsotaan niin kuin tätä uudistusta, niin sekin puoli, että nythän kaikki merkittävät nuorisojärjestöt sitoutuivat tähän uudistukseen.
Nyt siis mutta kyllähän nyt kesän aikana oli esimerkiksi Porin Suomion areenassa niin nuorisojärjestöt tempasivat eläke epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
No itse asiassa he eivät tätä uudistusta vastustaneet, vaan sitä indeksialoitetta.
Niin eli siis tätä Kimmo Kiljusen senioriliikkeen.
Niin, joka siis tätä, niin kun, jos tätä näillä tuottoprosenteilla puhuu, niin sehän sitä epätasapainoa siis entisestään lisäisi.
Jos luovuttaisiin tästä taitetusta indeksistä. Joo. Eli et pidä sitä poliittisesti realistisena. Mikään puolue ei ole myöskään liputtanut sen puolesta, että siihen koskettaisiin.
No kyllä pitäisin sitä aika ihmeellisenä, että kun tällä uudistuksella sitä maksupainetta alennettiin, siis eläkeikiä nostamalla ja muuta, niin sitä maksupainetta alennettiin 2% palkoista laskien. Tämä ansiotasoindeksin käyttöönotto tarkoittaisi 6% nousua maksutasoon pitkällä aikavälillä. Eli se koko 2 menetettää, se vielä tulisi sitten niin kuin 4 lisää.
Niin, no nyt on niin, että kaikkihan perustuu, siis niin kuin tulevat eläkkeet perustuu ennustuksiin. Ja perustuu siihen, että lasketaan jonkun, niin kuin sanoit, jonkun tietyn kaavan mukaan. Olet itsekin, eikö vaan vakuutusmatemaatikko?
No sitäkin joo.
Taustaltasi, niin miten se oletus otetaan, että kuvitellaan, että nyt tilanne menee näin ja näin tulevaisuudessa ja sen pohjalta sitten tehdään suuria merkittäviä laskelmia ja ennusteita.
No itse eläkkeet tietenkin määräytyy sitten sen toteutuvan kehityksen kyllä, mukaan kunkin henkilön palkasta ja työssäolosta.
Niin mutta nämä päätökset tehdään aina oletusten pohjalta.
Kyllä joo, siis että kun katsotaan eteenpäin, niin, niin siinä, että siellä on keskeisiä asioita. Siellä on tietenkin se, että mikä on siis väestökehitys, mikä on siis kuolevuus, miten pitkään ihmiset siis elää, miten paljon ne on töissä, miten paljon on sairastavuutta, eli työkyvyttömyyseläkkeitä tulee. Et se on se toinen puoli, sitten on tämmöiset taloudelliset oletukset, että miten niin kuin palkkojen reaalikehitys on tulevaisuudessa ja sitten mikä on myöskin näiden eläkerahastojen tuotto. Ja näistä me näissä ennusteissa käytetään sen väestökehityksen osalta kuolleisuus elinikätilastojen osalta tilastokeskuksen ennustetta. Ja siellä on mukana siis myös niin kuin maahanmuutto, että miten paljon tulee ulkomailta nettona tänne töihin. Ja sitten nämä taloudelliset oletukset, että niissä myös katsotaan sitä niin kuin mennyttä kehitystä ja siihen sitten yritetään niin kuin arvioida, että mitä se voisi tulevaisuudessa olla.
Aivan. Jukka Rantala, näyttäisi siltä, että kaikkein keskeisin siinä on juuri tämä väestön ikääntyminen, että oletetaan, että uudet sukupolvet elävät aina kauemmin ja kauemmin. Nyt kun katsoin Saksan tilannetta, esimerkiksi sieltä tuli juuri Bundesbank, eli Saksan keskuspankki, joka tietenkin on samalla lailla, ei ole enää itsenäinen kuin on EKP, niin kuin ei Suomen Pankkikaan, mutta kuitenkin sillä on vahva rooli. Bundesbank teki semmoisen ehdotuksen, että Saksassa alin eläkeikäraja nostettaisiin 69 vuoteen, perustuen juuri tähän näin, että väestö ikääntyy koko ajan ja elää kauemmin.
Niin, jos oikein.
Eli koko ajan tulee näitä ehdotuksia eri puolilta, että koko ajan sitä alaikärajan pitäisi nostaa ja hissata ylemmäksi. Ruotsissa on sama juttu jo muulla.
No kyllä joo, siis tämähän on ihan yleismaailmallinen ilmiö, että elinikä pitenee ja siis niin kuin ennen näkemätöntä vauhtia erityisesti niin sanottujen eläkeikäisten joukossa, eli yli 60. Jos oikein nyt muistan, niin siis Saksassahan on eläkeikää, siellähän on päätetty sitä nostaa, ja sitten tämä Bundesbankin ehdotus oli, että sitä nostetaan vielä enemmän, ja olisikohan se ollut 2040 tai 2050 johonkin sille välille se 69 tarkoitettu, että noin 25 vuoden päähän, ja se vaan osoittaa sitä, että minkälaista huolta sitten tunnetaan tästä väestön ikääntymistä, elinjään pitenemisestä, joka siis sinänsä on hieno asia, mutta sillä on tietysti seurauksia sitten myös näiden ikään liittyvien kustannusten osalta. Mm. Saksassahan on tilanne se, että siellä on ennakoitu, että eläketaso laskee aika voimakkaasti suhteessa siis töissä oleviin nyt siitä parinkymmenen vuoden aikana. Ja tämä Bundesbankin ehdotus perustui juuri siihen, että se eläketaso per kuukausi pidettäisiin suurin piirtein nykytasolla, niin se edellyttäisi sitä eläkeiän nostoa noinkin paljon.
Niin, siis kun nyt väki vanhenee ja itse asiassa vähenee Euroopassakin, kun poliittisesti ei hyväksytä sitä määrää siirtolaisia ja pakolaisia, kun tänne olisi tulossa juuri sen takia, että kulttuurinen törmäys on sen verran iso, niin miksi tämä eläkejärjestelmä voisi sitten pysyä kasassa?
No siis jos mä palasin tähän uudistukseen ja tähän eläkejään eliniän pitenemiseen vielä, niin nyt tässä Suomen tekemässä uudistuksessa niin tämä asia on minusta hyvin tyylikkäällä tavalla ratkaistu ja voi sanoa, että myös sillä tavalla, että siihen nyt minun mielestäni ei tarvitse kyllä palata pariin 30 vuoteen. Ja se, kun siinä on juuri tämä se eläkeiän nosto sinne 65 ensin ja sen jälkeen mennään sen mukaan, miten todellinen elinaikaudote kehittyy. Ja se tuo sellaisen, ja silloin on vielä se elinaikakerroinkin.
No miten poliitikot malttavat olla pitämättä näppinsä erossa siitä?
Jos he uskovat asiantuntijoita, niin uskoisin, että se kyllä toimii.
No ja kansalaisilta ei tule niin yksisuuntaista painetta. Paineet on niin, että eläkeläiset purnaavat, että pitäisi saada lisää eläkettä tai se heikkenee liikaa ja nuoret sitä, että eläkeikä nousee ja ties saadaanko me eläkettä ollakaan. Ei oikein luoteta siihen.
Niin, ei, totta kai nämä niin kuin ristipaineet, kyllä ne tulevaisuudessakin on, se on sitten niin kuin eri asia, kuinka voimakkaita, ja varmaan ne vaihtelee sitten eri aikoina. Näissä on tällaisia erilaisia syklejä näissä niin kuin vallitsevissa mielipiteissä, mutta uskoisin sitten, että kuitenkin, kun tämä on tämä Suomen eläkejärjestelmä, se on aika tasapainoinen, ja siinä on tehty paljon näitä uudistuksia, ja se on myös niin kuin on minun mielestäni aika lailla tasapuolinen ja toimiva. niin uskoisin, että tämän tyyppiset niin kuin tosiasiat ja vertailuun muihin maihin perustuva tieto, niin se kyllä pitää sitten myös sen varsinaisen päätöksenteon niin kuin järkevällä pohjalla. Että semmoiset niin kuin populistiset liikkeet, niin en usko, että niillä tulee olemaan suurta vaikutusta. Tai ainakin toivon niin.
Jukka Rantala, olet tosiaan pitkään seurannut ja ollut keskeisellä paikalla tätä eläkeratkaisua seuraamassa ja luomassakin tietoa asiantuntijana, niin näet tietenkin ne pitkät kaaret. Onko ollut sitten semmoista hyppäyksenomaisuutta, kun tuntuu, että poliitikot tekevät kyllä joskus, niin kuin se 95 päätös taitettu indeksi, niin se oli aika radikaali ratkaisu Lipposen hallitukselta silloin.
No kyllä tässä siis aika johdonmukaista tämä työeläkejärjestelmän kehittäminen on ollut, että silloin on, että voisi sanoa, että siinä on ollut tämmöinen niin kaksi tämmöistä niin kuin selvän kehityksen kautta, niin kuin erilaista kehityksen kautta, että silloin 62, kun tämä yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä tuli, niin silloinhan sitten se oli niin kuin aika suppeja ensi alkuun, niin sitten niin kuin eläketasoa parannettiin, eläkelajeja lisättiin ja uusia väestöryhmiä otettiin sen järjestelmän piiriin. Tätä jatkui sitten oikeastaan tuonne 80-luvun niin kuin puoliväliin asti. Ja sen 80-luvun puolivälin jälkeen sitten, niin kuin sitten katsottiin sinne pitemmälle tulevaisuuteen, niin kustannusten nousu sitten niin kuin muutaman 10 vuoden päästä näytti niin kuin tosi hurjalta. Ja sen jälkeen sitten lähdettiin siihen linjaan, että sitten näitä etuuksia, erityisesti niin kuin varhaiseläkkeitä karsittiin ja pyrittiin niin kuin työuria pidentämään ja myös sitten tähän eläketasoon sitten puutettiin. Ja tämähän on kaikki tapahtunut, siis melkein kaikki nämä asiat on tapahtuneet sillä tavalla, että siinä on työmarkkinajärjestöjen yhteisymmärrys ollut ja sitten niin kuin hallituksen ja eduskunnan yhteisymmärrys. Sitten on joitakin yksittäisiä tällaisia sinänsä niin kuin merkittäviä uudistuksia, jotka on olleet ikään kuin, että siinä ei ole tätä työmarkkinajärjestöjen konsensusta ollut, tai sitten poliittinen päätöksenteko on muuten niin kuin lähtenyt tekemään tavallaan ilman tätä järjestöjen mukanaoloa, niin muun muassa tämä työttömyyseläke, joka aikanaan oli, niin sen ikäraja pidettiin pitkään hyvin alhaisena, ja sitten oli tämä yksilöllinen varhaiseläke 20-luvulla, sen ikäraja meni selvästi alemmaksi kuin mikä olisi niin kuin vähintäänkin jälkikäteen katsoen ollut järkevää. No, tämä taitettu indeksihän on ollut sen niin säätäminen, sehän oli koko lailla niin kuin yhteisymmärryksessä työmarkkinajärjestöt, hallitus, eduskunta.
Mutta et usko populistisiin ratkaisuihin. Pidätkö siis esimerkiksi eläkekattoa populistisena?
Pidän, joo, koska ymmärrän kyllä hyvin ne perusteet, mitä sille esitetään. Että se on tällainen, että ei noin suurta eläkettä ei tarvita, mutta se, että sitten jos katsotaan, jos sellainen säädettäisiin, minkälaisia seurauksia sillä olisi, ne olisi epäedulliset. Kaikkien siis kannalta, ei vaan näiden.
Eli se pitäisi hoitaa progressiivisen verotuksen kautta.
Näin, no, niin kuin muutkin tulot, että jos katsotaan, että on liian suuret tai niin kuin sellaiset tuloerot, jotka eivät ole siedettäviä, niin se on verotuksen asia.
Taitettu indeksi, siitä luopuminen, olisiko se populistinen ratkaisu?
No ainakin, jos se tähän kansalaisaloitteeseen perustuisi. Ja sitten, että totta kai niin kuin voitaisiin, siis se on niin kuin periaatteessa on mahdollista tehdä sitten semmoinen päätös, että nostetaan menotasoa 6%, jolloin sitten täytyy niin kuin punnita se, että kun se maksutasokin nousee sen 6%, niin minkälaiset vaikutukset sillä on työllistämiseen, koska se maksetaan niiden töissä olevien palkoista, minkälainen vaikutus tähän sukupolvien niin kuin väliseen sopimukseen. Ja
no miten pitää sitten hoitaa heidän ja niiden eläkeläisten asemaa, jos se ei tule eläkkeellä toimeen, jos eläke on niin pieni?
Se on ennen kaikkea se on kysymys siitä, että mikä on siis niin kuin vähimmäiseläke, kansaneläkkeen tarkoitus ja takueläkkeen tarkoitus on sitten niin kuin nostaa kokonaiseläkkeen taso sellaiselle niin kuin vähimmäiseläkkeen tasolle, jos se työeläke on nolla tai se on hyvin pieni ja kansaneläkkeen takueläkkeen taso on sitten sellainen, sehän on poliittinen kysymys ja myös taloudellinen kysymys. Se on se ensisijainen keino ja sitten jos on tällaisia, tai sanotaan niin kuin erityistyyppisiä menoja, niin siellä on tietysti on niin kuin eläkkeensaajien asumistuki ja sen tyyppiset ratkaisut. Ja sitten noissa lääkesairaanhoitokuluissa, niin sitten omat järjestelmänsä siellä.
Eli sitä kautta pitäisi tukea, eikä niin, että kosketaan tähän eläke- järjestelmään sinänsä.
Ei, ja jos nimenomaan eläkeläisköyhyyden vähentämisestä puhutaan, niin se on aivan väärä keino lähteä työeläkkeitä siinä jollakin tavalla muuttamaan.
No Jukka Rantala, miten nyt itse henkilökohtaisesti aiot olla vielä nostamassa tätä suomalaisten keskimääräistä eläkeikää?
No,
työssäoloikää.
Yhden henkilön vaikutus on siellä desimaali toisella puolella aika kaukana.
Joo, mutta yksittäisistä henkilöistähän se koostuu.
Kyllä, näin se menee.
Jokaisen henkilökohtainen ratkaisu, että missä vaiheessa siirtyy sitten, jos oikeus tulee. Niin. No, suurin osahan taitaa livetä heti eläkkeelle, kun pääsee.
No ei suurin, tai kyllä suurin osa, joo, se on totta. No omalta osalta niin en ole mitään tarkkaa päätöstä tehnyt, että kyllä tässä vielä aion jonkun aikaa jatkaa, jos myös Eläketurvakeskuksen hallitus on samaa mieltä.
No miten vielä arvioisit tätä julkista keskustelua? Onko siinä nyt sitten joku, me ollaan mennyt aika monta asiaa tässä käsitelleet, mutta joku jo erityisesti, joka pitäisi niin kuin korjata tai parantaa? Teillähän on Eläketurvakeskuksella nyt sellainen blogikin, jota sinäkin pidät. Onko sen tarkoitus juuri tuoda oikeat tietoa? Siellä on muun muassa laskelma näistä eläkerahastoista ja niiden tuotoista.
Niin sen blogin tarkoitus on tosiaan niin kuin tuoda tällaista niin kuin tutkimustietoa, esittää myös niin kuin jopa henkilökohtaisia mielipiteitä erilaisista asioista ja toivon mukaan myös ne blogin jutut olisi, sinne kirjoittaisi moni muukin kuin minä, niin olisivat sitten sillä tavalla kirjoitettuja, että ne on sitten niin kuin ymmärrettäviä, että pyritään pois siitä, että käytetään tätä alan niin kuin teknistä termistöä. Se on aina tietysti vaikea, kun siinä on tottunut niin kuin joka päivä sitä käyttämään, niin se saattaa jäädä ikään kuin päälle. No se, miten niin kuin mediassa on eläkeasioita käsitelty, niin minusta siellä nyt tosiaan niin kuin tämmöistä isompaa niin kuin valittamisen aihetta. Totta kai on niin kuin aina on tämmöiset yksittäiset jutut voi olla ja sitten varmaan se median toimintatapoihin kuuluukin sitten, että siellä on tämmöisiä sanoja niin kuin eläkepommi tai, ja niin kuin tässä näkyy olevan Ylen nettisivuilla oli nyt sitten kerrottu tämä sinänsä tämmöinen tosiasia, että jos otetaan niin kuin Suomessa syntyvät, Suomessa kuolevat, niin siinähän on tämä taitekohta, oliko se nyt 2029, ja siinä kyllä luki päällä, että nyt pitää olla huolissaan, niin tällaista niin kuin pelon niin kuin, tai uhan niin kuin leimaa joskus tulee yksittäisissä jutuissa. Että mä kyllä sanoisin, että media aika hyvin käsittelee. Jonkin verran voisi toivoa sitä, että näitä faktoja niin kuin enemmän tarkistettaisiin. Ja vielä ehkä toistan sen myös, että mikä näiden eri eläkejärjestelmien rooli on.
Mutta ehkä se kuitenkin, siitä voidaan olla yhtä mieltä, että työttömyys on suuren uhka, jos joku on eläkejärjestelmä. Se, että ihmiset, jos he eivät saa työtä, niin eihän siitä kerry eläkettäkään.
Kyllä siis näin päin, että jos katsotaan siis niin kuin eläkkeen määrää, niin sehän on just näin, että töissä ollessa se työeläke kertyy. Tosin on niin, että jos on tuota ansiosidonnaisella päivärahalla, niin myös siitä kertyy eläkettä, mutta ei samalla tavalla.
Mutta sekin on edellyttänyt sitä, että on ollut
työtä. Kyllä, mutta että siis että se ei ole ihan noin mustavalkoinen se tilanne, mutta ilman muuta se on.
Onko nyt ministeri Jari Lindströmin ehdotus siitä, että 60 vuotta täyttäneet pitkäaikaistyöttömät siirrettäisiin eläkkeelle. Vähän samaan tyyliin kuin tehtiin aikanaan Lex Taipale, niin tulisi tämmöinen Lex Lindström. Onko se populismia?
No minusta siis ymmärrän sen esityksen perustelut ja se, sitä nyt vaikea sanoa niin kuin populismiksi sen takia, että se tietysti, että miksi esittää tällaisen, sitä ajankohtaa voi kysyä, mutta minusta se ei ole varsinaisesti eläkekysymys, vaan kysymys on työttömyysturvasta, jossa nyt sitten halutaan niin kuin sille työttömyysturvalle, jota nämä pitkäaikaistyöttömät sitten saisivat, niin sillä olisi eläkkeen nimi. No eläkejärjestelmän kannalta, tai siis Eläketurvakeskushan ei tähän asiaan nyt tietysti ota kantaa muutenkaan, koska me ollaan niin kuin asiantuntijaorganisaatio. Ja sitten mun ymmärtääkseni tässä aloitteessa on kysymys siitä, että valtio maksaisi ne eläkkeet, että se ei olisi varsinaisesti eläkejärjestelmä, joka maksaisi.
Kiitoksia Jukka Rantala tästä eläkekeskustelusta ja varmasti eläkeasioista riittää keskusteltavaa tulevaisuudessakin. Kiitos.